Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Zarratsalde.
Arratsalde on,
maite. Erre kopako lehiaketan Realak eta Osasunak aurrera eta hor bidean geratu da.
Bidean gelditu da txapelduna azkeneko bost ekitalditan final aurrekoa jokatu ondoren Reala Rayo 3 eta 1. Eta Osasunak Bilbon irabazi 2 eta 3. Biekin batera Leganés, Getafe, Valencia, Real Madrid, Barcelona eta Atletico Madrid asteleneko bomboan. Emakumezkoena gaur eginda zozketa alegia. Azken laurdenak Reala gotxailaren erdialdera partia bakarra Real Madriden zelaian jokatu behar. Binakako pilota txapelketa 10. Jardunaldia astera doa enpresa bereko bikoteen arteko azkenekoa izango da. Gaur gauean Azpeitian Jaka Imaz, Artola Mari Eskorena eta gripeari alde egin dio azkenean kosta zaio Jokin Altunak. Bera eta Aitor Aranguren bihar berriz ere elkarrekin kantxan. Bizkaia pelotalekuan gaur buruzburuko palatxapelketan final aurrekoetako liga eskasiko da Urrutia Madariaga, Maldonado Gaubeka. Saskibaloian Baskonia, 8000 mendietan segitzen du tontorrera iristeko, ez du ematen gaur aukera hundirik daukanik ezin jakin Panathinaikosen bisita dauka. Eta iluntzeko 8:00 garaibateko loriari gabe, baina egun bakarrean besterik ez bada jokatu nahi dituzte Debako idiprobak. Euskal Gilas pilotalekuan 8:00 hasita gaur jardunaldi bakarrean. Bueno, San Sebastián eguneko danborrotxak entzule laguno garratxa León. Anoetan realearen anauxe zuten girua, 9:30 galdera. Bueno, eta zergatik hasi behar dugu gaur saioa realarekin. Bueno, ba, reala dugulako uneotan, hiru lehiaketetan bizirik irauten duen Euskal talde bakarra. Eta Osasunarekin batera Espainiako futbol kopako final laurdenetan hariko da. Realak hiru, Rayo Vallecanok bat, Athleticek bi, Osasunak hiru. Bueno, dudamu da gol eskasia, liburu berria idatzi beharra. Era askotara agertu da urten Realak eta Imanolek etenik gabe emaitza onak lortzen segitzeko izan behartzuten zailtasuna. Ordutegiak, partida pilak eta hau eta beste, baina Reala azken laurdenetan da maitan aurbieta.
Neurketa sendua eginda eta ate aurrean eraginkorra izan da Reala asteleneko zozketan izango da. Oiartzabalek ireki zuen markagailu 23. Minutuan Olasagastik aldea areagotu lehen zatiaren luzapenean. Aldageletarako bidea hartu aurretik, zalantzazko penaltia baliatuta, Rayo kaldeak murriztu zituen, eta bigarren zatian Sergio Gomezek neurketa erabaki. Patxa Espinok bitxartel hori ikusi eta Inigo Perezen taldea 10 utzi eta gero. Nortasuna eta ambizioa erakutsi zituen taldeak eta baita fisikoki indartsu dagoela ere Imanol.
Bai, fisikoki eta baita ere jokuan alde horretatik oso gainetik egon gea, esan nuen, ba bueno, jokalariak ondo zaudela, baita ere saletua gaur 27.000 beharrezkoa ziala, indarra emateko eta jokalariak zelaian demostratu dute, ba bueno, gogotsu daudela. Eta, bueno, asmatuko dugu edo ez, irabaziko dugu edo ez, baina, bueno, jokalari hauei, ezer gutxi gehiago eskatzea dago, zeatik, bueno, dena usten dute zelaian.
Remirok zaindu zuen txuri urdinen atea, take desorekatzailea agertu zen, eta zelai erdian nabarmentzeko Olasagastiren neurketa hasieratik jokatuta beste behin, bere aukera baliatu zuen donostiarrak.
Egia esan ba, merezi zuen, mutilak olako partida, olako, bueno, despedida, saletuan aurrian, gola eginda, beti izatet, ba, bueno, nik ikuste bali maitut ondo, beraien aukera eltzeala, eta gero agapatu inber da, aukera hori aprotxau eta beak egin indu. Horretik gaur titular jokatu du, beak irabaziteko minutua dia, eta bueno, oso pozik.
Realak bikain hasi du urtea, hiru partida eta hiru garaipen horietako bi etxean eta horixe da koparako, oraingo honetan ere Imanolek eskatu duena.
Partido erresak ez dira izango, tokatzeana eta bueno, behintzat etxean jokatu ezkero, eskertuko genuke, bai 17 partida gutxien ez dauzkagulako segidan, eta gainetik gure saletuakin jokatzea, ba, beti plus bada.
Zozketaren aurretik, astea Mestaian biribiltzen aleginduko dira txuri urdinak, igandean gaueko 9:00 da itzordua.
Reala kopan aurrera urratxe eman berritan, kontseiluak gaur berri eman du, Jamari Traore atzelariak 2026 arteko kontratua izango duela. Lehendik zeukana aurtengo ekainean zen iraungitzekoa. Jokalaria lotailu gurutzatuko lesiotik osatzen ari da eta bulegoan behintzat alaia.
Kaixo familia, je suis Jamari Traore, très très content d'être ici et de continuer l'aventure avec la Real Sociedad. Opa Real.
Juan Mari omen da, Jamari Traore, beste urte beterako kontratua. Bueno, San Mamesko kanporaketan Athleticek bi, Osasunak hiru, Nafarrek gaina hartu diete berriz ere bizkaitarrei San Mamesen. Bueno, Oroz komikigilearen komiki tiran, gaur lehoi bat ageri da maian etzanda. Arakina ondoan, gorriz jantzita dagoen bezeroari galdezka. Lehoia nola ebakiko dizut, nola zatituko dizut, eta honek dio, laurdenetan. Babai, Osasuna dago final laurdenetan ikaragarria. Oroz eta ikaragarria Osasuna, baita Oroz Aimar bera ere. Hauxe duzu kronika Iñaki Berastegi.
Futbolean gauza asko egin behar dira ondo, arrakasta izateko eta euretako bat sufritzen jakitea da. Bada Osasunak sufritu egin zuen San Mamesen eta saria lortu zuen kopako final laurdenetarako sailkatzea hain zuzen ere. Pozik zeuden gorriak neurketa bukaeran. Jon Moncayola.
Bai, ba, oso pozik, konfiantza askorekin, nik uste dut oso partido garrantzitsua zela, eta, bueno, afizioa oso pozik egongo da.
Katedralean etxean bezala, aritzen da aspaldian talde gorria, ligan zein kopan, batez ere kopan, emaitza bikainak ari da eskuratzen, eta atzokoa, etzen salbuespena izan, sufritzeko gaitasuna erakusteaz gain, taldelana, seriotasuna eta batez ere eraginkortasuna erakutsi zuten gorriek, lau aukera izan zituzten, eta hiru asmatu. Mikel Jauregizar.
Bigarren partien bereziki okintzuse okasino asko gola sartxieko, bai, bueno, ezin izan du egin, da eurek bauri laua llega diez, da irugol esan diez.
Lehen orduerdian, Herrerak mantendu zuen partidan talde Nafarra, Iñaki Williams bigeldik eta hon egin zizkion, eta beste bat Guruzetari Aimar Orozek berriz, ez zuen barkatu gorrien lehen aukera onean Arezoren erdirak eta eskuinkada eder batekin, biribildu zuen. Lehen zatiko azken minutuak eroak izan ziren oso. Atletikek defentsan egindako akatsa baliatu zuen Budimirrek penaltiz huts eta bikoa egiteko, baina lehen zati amaitu horretik kanporaketan sartu zuen talde zurigorria Nico Williamsek sartutako golak. Atsedenaldi ostean oso nagusi izan zen Balberderen taldea, aukera garbi asko sortu zituen eta azkenean, De Marcosek berdindu egin zuen kanporak eta aurretik jartzeko merituak ere egin zituen etxeko taldeak, baina ez zuen asmatu, bai ordea, Osasunak Julenen geldiketa txar bat, maixutasunez amaitu zuen Budimirrek atezainaren aurrean baloia loratuta. Garaipenaren gola izan zen Nafarrentzat, gaua biribildu zuen, jokaldia nekez ahaztuko duten eguna.
Bai, duela bi urte pasatu ginen finalera hainbeste prorrogaekin eta asko sufritzen, eta bueno, aurten espero dugu berdin izatea.
Azkenean, bi eta hiru Osasuna nagusi, Atletikek garesti ordaindu zituen, bi areatan egindako hutsak, Osasunak berriz, koparekin ametxe egiten jarraitzen du. Zaleak irrikaz daude, asteleheneko zozketaren berri izateko.
Aritz, Gallastegi genuen, biztan da San Mamesko partida ondorengo kronika Igorle, Ander Herreraren kontrato etetea Atletikek gaur berri emandu. Atletik eta Ander Herrera akordio ekonomiko batera iritsi direla klub zurigorrian ibilbidea amaitu zaten mateko. 189 partida guztira Atletik klubek zorterik onena opadio Ander Herrerari bere etorkizuneko ibilbide profesionalean. Boca Juniors, talde historikoan hain justu. Espainiako futbol kopa zozketa. Datoren astelenean aurretik jardunaldia jokatuko da hasi bihar 6:30etan. Betisek eta Alabesek izango duten partidarekin. Baina horren aurretik beste jardunaldi bat, binakako pilota txapelketakoa. Azpeitian gaur gauean abiatuko da. 10.a da. Jaka eta Imaz, Artola eta Mari Eskurrenaren kontra. Garaipen bakar baten aldearekin aurretik Artola eta Mari Eskurrena, Jon Altuna, arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Jose Mari. 5 garaipen dauzkate Artolak eta Mari Eskurrenak, 4 Jakak eta Imazek. Sailkapeneko 4. eta 5. bikotea aurrez aurre Izarraitz pilotalekuan. Goiko postuak dituzte biek ikusmiran Anderrimaz.
Hoxe da gure helburua, ez? Beintzat lehiakorrak izan. Harik eta gutxi naparitu ta bueno, bikote ez dela lanean segi, ez? Azkenean hemen azkeneko jardunaldi arte dena oso ba bueno, oso berdin doangoa ta garbi doa eta txikitan erabakiko dela txapelketa, baina bueno, postuak, baina lanean segi bera da.
Lehenengo itzuliko partida, 22 eta 14 irabazi zuten Artolak eta Mari Eskurrenak Urretxun. Tanto aberaxari ere, adiegon beharko dugu gaurkoan, balizko berdinketei begira. Pasaden jardunaldian galdu egin zuten bibikoteek, Jakak eta Imazek 22 eta 17 eman zuten Amore Laso eta Iztu eta Liderren kontra, Artolak eta Mari Eskurrenak 22 eta 14 galdu zuten Peñaren eta Albixuren aurkakoa. Baikoko bibikoteen asmoa gora begiratzea Danoski gaur irabazita, Jakak eta Imazek berdindu egingo lukete puntuetara alegikoarekin eta berriazoarrekoarekin. Galduta, 2 puntuko aldea zabalduko lukete. Txapelketa honetan ez dago erlaixatzerik, azpitik datozenek ere, estutu egingo dutela uste baitu Anderrimazek.
Azkenean Peña Albixu bikote handia eta Peio Marti jare bai, ez? Eta garbi dago, bikoteik, ba bueno, beste dozein bikote irazeko ala sobran dakatela. Ja, bueno, ez dugu behaien gan fijatu gara, ez? Google lan hain, bikote bezala irutena, ba bueno, gure lan ondola lanak ondoinezko beste bikoteak ekostengo zaiela gure irabaztia, eta hoxe pentsatu erdo.
Jaialdia, 9ak lorden gutxiagotan hasiko da, lehenengo partidan, Dario eta Erostarbe, Egiguren eta Bikuñaren aurkariko dira Beserian.
Bihar Iruñako Labriten, bueno ba, Altunak kantxan izango da, Altunak eta Arangurenek Ezkurdiaren eta Rezustaren kontra. Griperekin egon dira Altunak eta Arangurenek eta Jokin Altunak gaur bertan erabakitu partide hori jokatzea.
Bezketan, indez saioa Jokin etxan izekin, ordu erdi txobat. Eta bueno, aste guzti egizan ia kirolekin gabe eta partio bat aurretik ikusi nahi nun ba partio hon bat iteko gaina izela. Eta bueno, ala konprobatut eta horretik erabakiet partide jokatzea jutea bihar.
Bueno, Baltuna Aranguren, Ezkurdia Rezusta, Labriten, Mungian, bihar Elordi Zabaleta, Peio Etxeberria, Martija, eta igandean azkenik Bizkaia pilotalekuan, Laso eta Iztu eta Peña Bigarnaren, eta Albizuren kontra, eta gaur pala txabelketan, final aurrekoetako ligan, lehen jardunaldia, Urrutia eta Madariaga, 7 eta laurdenetan hasita, lehen partidan, gero, Maldonado eta Gaubeka. Erdilanetan gara, eta ziklokorsari begiratu behar diogu, egi esan, ez zinezteko moduko arrakasta izan du azken urteotan, Benidorren. Benidorm beste zerbaitekin lotzen genuen, ziklismorekin behar bada, baina ziklokrosarekin, bueno, iaz jentez gainezka agertu zen ibilbide oso, batez ere, banaert, Van der Poel lehia gerakarrita, baina urten ez da alako pasiorik, Xabier Usabiaga.
Gezurra, badirudi ere, azken urteetan ziklokros egutegiak izan duen ekarpenik handienetarikoa Espainiak egin dio. Munduko kopa Belgikatik eta Herberetatik urrun ere arrakastatxu bihurtzeko alegina antzua izaten ari da Italian, Estatu Batuetan edota Irlandan. Eta Frantzian ere ez du izugarrizko arrabotsik sortzen. Aldiz Benidorkoa ez sinesteko moduko izan da. Belgikako edozein ziklokrosetan adina jende pilatu izan da zirkuitoak goi mailakoa izateko asko falta badu ere. Horren arrazoiak bizpairu izan daitezke, baina batez ere, Mathieu Van Der Poelen eta Wout van Aerten norgehiagokak eraman izan du jendea. Biek italdi izan ditu lasterketak, eta biak nagusitu dira. Van Der Poel aurrenekoan, Van Aert, iaz, eta egia esan, badu bai ziklokrosak bi horien premia. Bietakoren batek gutxe egiten duena jendeak ez baitu alako zirrararik eta ikusmini sentitzen. Eta Benidorko antolatzaileen hitzak hori ziurtatzeko nahikoa. Aurten sarreren salmenta ez da iazkoaren parekoa izaten ari. Gauzak horrela, bana erda favorito nagusia izan ere lehenaz gain, sasoia zorroztu egindu taldearekin egin duen 15 eguneko konzentrazioan. Eta dene dakite, ura izango dela utzi beharreko gizona.
Motoen mundua momentu honetan taldeak aurkezten, gidariak moto berriarekin ageri dira, baina entrenaldirik ez dago eta lasterketak ere urruti ditugu. Gaurko berria da, Aitor Urkola lankidearen eskutik, arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon Jose Mari.
Xabier Zurutuza aurreko urtean motoziklismoan, zirko nagusian izan genuen gidariak ez zuena jarraituko kontu jakina zen, jarraituko duela motoziklismo munduan badakigu non eta ze baldintzatan, Aitor.
Bai, hori da, eh? Atzo iluntzean sinatu zuten akordioa, iragarria zegoen, baina sinadura atzo bertan egin zuten, eta Zurutuza korrituko du datorren urtean, FIM Junior GP Motobi mailan, esan nahi dut. Nazioarteko federazioak antolatutako txapelketa bada, lehen Espainiako txapelketatik datorrena, eta korritzen da 7 sari nagusitan, europeo bada, iaia mediterraneo esan lehik, Espainiako zirkuito guzia pasako dituzte, Estoril Portugalen, eta gero Frantzia eta Italia lasterketa bana. Hoxe izango da, etorkizuna Zurutuzaren zat, esan dezagun munduko zirku nagusian, lekurik aurkitu ez duenez, batez ere, iazko emaitza erdipurdikoen gatik, ba, atzera pauso bat manduela esan dezakegu, aurrera bi egiteko asmoz, gu dakigula, ez diouko egin bere helburu nagusiari eta bere helburu nagusia munduko txapeldon izatea da MotoGP-en.
MotoGP-en, pentsa ze helburu duen Xabier Zurutuza. Bueno, kontua da, ea ulertzen dugun, bi hitzetan, zilindro da handiagoko motoa izango du, moto handiagoarekin arituko.
Ba, zer ikusirik ez dute, moto iruko motoe, 250 zentimetro kubiko dituzte, orain arte pilotatu duen motoak, 55 aldi inguru, eta ia iruko iztu egingo du motoaren indarra, 600 zentimetrotik gora dijoa, eta zaldiak ere, ba, ia iru aldiz gehiago, 140 zaldi inguruko bitxoa manejatu beharko du. Xabi Zurutuza ez da berez mutila handia eta zera, baina badakigu indartzen eta muskulatzen eta alegin handia egiten ari dela, eta hori kontrolatu beharko du hainbeste zaildi.
Bueno, ba, bere burua ezagutzera ematen hasi beharko du berriz ere Europako zirkuituan, Xabier Zurutuza. Aipatu dugu, pauso bat atzera, gero bi, aurrera
egiteko. Jarraituko dugu bertutik.
Eskerrik asko Aitor.
Ez horretik.
Bueno, txirrindularitzan, aipatu ez duguna da, errepidekoak izan duela lehen da biziko lasterketa. Santos Down Under 9. ekitaldia emakumezkoetan lehen etapa. Deniek Hengebel herberetarrak irabazi du 36 segundora iritsi da pelotoia. Eli Walston, Zelanda berritarra eta Katrin Scheinberger, austriarra izan dira tropeleko lehen bi postuetan. 11 minutu arratsaldeko ordu bietarako eta emakumezkoetan Espainiako futbol kopan gaur zozketa bati begira egon gara talde bakarra genuen Reala, bueno, Reala, Real Madrid, Reala, ezta, Jon Altuna.
Hori da, Real Madrid, Reala, kanporaketa jokatuko da, kopako final laurdenetan, eta hain justu, elkarren kontra jokatu behar dute Espainiako superkopan datorren ostegunean. Final aurrekoa daukate urtarrilaren 23an Butarken. Beraz, hiru asteko epean, birritan jokatu beharko du Realak Real Madriden aurka. Bietan Madrilen ariko da datorren ostegunean Butarken eta otsailaren 11an, 12an edo 13an Valdebebasen. Efe Ligako bigarren selkatua da Real Madrid, 5. dago Reala. Aurkari komplikatua egokitu zaie txuri urdinei. Realak bestalde jakinarazi du Manuela Banegasek eskuin belauneko lotailu gurutzatua daukala utzita. Kolombiarrak agur esan dio denboraldiari, galera handia Realarentzat. Beste kanporaketei dagokien Ezkazereñok bigarren mailako talde bakarrak Atletico Madrid izango du aurkari, Levantek Granadaren aurka jokatuko du eta Barcelona egungo txapeldunak eta favorito ardigiak Madrid CCF-eri egingo dio bisita. Kanporaketak partida bakarrera jokatuko dira.
Emakumezkoen futbol liga gainera aste bukaera honetan jardunaldia dauka. Atletiki eta Eibarri lanteki zaila jarri die. Bueno, bereziki Atletiki, bihar Atletik Barcelona, laurak eta laurden, San Mamesen. Eta igandean eguerdeko 12etan Reala Espanyol eta Real Madrid Eibar. Eta biharkoari begiratu aurretik aurreko igandean etxean galdu izanak taldeari erakutsi dionaz, irakaspen horri buruz, hitz egin du Gerain Martin entrenatzaileak.
Lehenengo mailan irabaztea oso zaila dela, gauza koso ondo egin behar ditugula emaitz positiboetik gertu egoteko, eta aurreko egunean ez ginen ondo egon, hori da errealitatea. Ez genuen nahi genuen Eibar ikusi.
Igande guardiko 12etan da partida hori, baita ere Realak Zubietan izango duena Espainolen kontra.
Gipuzkoa egunero sortzen da. Pertsonen ongizate integral handieneko lurraldea izatea da gure asmoa. Gipuzkoako Foru Aldundia, ekin, zaindu, bizi.
Zer datorkizu burura VPN edo phishing hitzekin? Teknologiak aurrera egiten du eta beti dago zerbait ikasteko. Teknologiari buruzko doako ehun ikastaro baino gehiago dituzu zain kazetagunean. Informa zaitez kazetagunea.eusen edo 9045-5555-an. Egin klik eta aldatu txipa. Europar Batasuna finantzatuta Next Generation Funtsak berreskuratze plana Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza.
Alkanporekin, beti irabazten duzu. Txerri azpizuna, kiloa, 7,89 € daukazulako. Zure dendan, webgunean, edo alkanpo.es aplikazioan urtarriaren 19-raino. Eta urtarriaren 23-tik aurrera, euro bateko eskaintzak. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Euroliga, Andoni, has visto ondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, José
Mari. Zer da entzuten ari garen hau?
Ba, Partizango zaleak bere taldeari Belgradeko aeroportuan arraera egiten goizeko lauetan.
Goizeko lauetan, saskibola italde bateko jarraitzaileak. Bi partida etxetik kanpo irabazi dituzte.
Virtusi eta Milania izuzen ere, ba, italeko triptik hori. Eta
Zelko hori ere. Horain entzun, Zelko eborado bitxateratzen denean. Eta gero, MVP esaten dute, nor da jokalari hori?
MVP.
MVP, ba, jokalari bat dira.
Uste dute Brandon Davis esaten diotela.
MVP. Bueno, ikaragarria. Ikaragarria ze pasiorekin bizi den, esate baterako basketa Belgraden. Izugarria izan da. Bueno, eta gaur Panathinaikos bizitan Gasteizan, Andoni.
Bai, bai, ba, bosaren arabertara kontuko diren zalen barkamene irabazteko, edo irabazten jarraitzeko beste aukera honbat izango du Baskoniak, iluntzeko 8:30 aurrera, Olimpikosen aurka luzapenean 101-102 galdu ostean, Gironako zabarkeriari buelta ematen hasi ote zaion taldea, eta gaur ba, Euroligako jarduneko txapelduna izango du bizitan Panathinaikos. Bero datoz gainera, Jose Mari, greziarrak, ba, Barsaren aurka galdu zutelako eren egun, eta Ergin Ataman entrenatzaileak epeilak esan zituen epaileen aurka, futbol Amerikarreko partida zirudien gaurkoak, esan zuen Turkiarrak, Barcelonak erakutsitako gogortasuna gogoan. Horren harira, galdetu zioten atzo atarikoan Lasori, eta Medi Difala epailaren izena bota zuen Lasok, banonbait, epaile frantziarrak Panathinaiko zen partida asko epaitzen dituelakoan, entzun Laso.
Y lo de Difala, sí, arbitra Difala mañana.
Bai.
Tengo un amigo griego que me ha dicho que
paitzen du eta Greziako
como no lo va a arbitrar Difala.
Lagun batek esan dit. No la estuen.
Me ha dicho un amigo griego. Ba, pero no he mirado, no sé cuántas veces le arbitrao.
Eso mendaki, zenbat partido de paitu dizion, baina Difala gaztetzen izango la bai Josemari eta ez dakigu bat amanen protestek bai epaileen lana, Difalaren lana baldintzatuko duten edo ez, baina bestela ere epaileen lanik gabe ba esan duguna. Neurketa aski zaila doka Baskoniak esperantzarako tarterekin beti, asteartean Olimpikoen aurka erakutsi zuen jarrera errepikatzen bali modu, Howard kantxera bueltatuko da aste eta erdi kanpoan egondoren, gauzak normal eta beharko dute taldekidekaren ekarpena. Panathinaiko zen rosterari erreparatzeu txak, Josemari, hola, dardarizoa sortzen baitu Kendrick Nunn, es Lucas, Jerian Grant, Lorenzo Brown, Mitoglu, Juancho Hernan Gómez, Chedi Osman, jarrai genezake, amasei jokalari lehen mailakoak.
Eta ulkira begiratu eta anagerida, eta San Pekinpanen Mendebalden urruneko pelikuletan agertzen zen gaizkilea. Ataman.
Ergin Ataman.
Bueno, posteko emango diote, alkarri, seguro esko lasok.
Bai, noski, bai, kolegego ona dago, bereen artean, bai.
Ederki. Azken txampan garaz, askiboloien gainera gogoratu gaur, Osez Konstrukzion taldeak Ardoik, 8:30 eta gainera Arrosadiako markagailuetako bat gaur inauguratuko dute, 8:30 oso Global Jairisen kontra izango duela partida. Eta errukbian, atzo izan genuen kolpea, Hajenen kantxan, zelaian berriz ere galdu Miarritzek. Azken txampa honetan, berezkoak ere aipatu nahi ditugu, Azparnen bi arrastera doa, buruzburuko txapelketan ligaxka fasea, eta berritasuna dugu lehen partidan. Eneko Maiz parte hartuko duen Ego Euskal Herritar bakarra gurekin da. Arratsaldeon, Eneko?
Bai, Arratsaldeon.
Bueno, Dukasuren aurka aritzeko azien, baina aldaketa bat dago. Dukasu mina hartuta dagoelako. Bihar orate gara iberaz, Eneko?
Bai, ala da, bai. Bueno, ez genuen ala aurre ikusita. Baina, bueno, ilusioz gainezka, beti gustatu izan dut egu mano-manoko txapelketa hau, eta beha, ba, ondo jutean.
Bueno, eta aipatu beharko genuke gainera oso oroitza beronak ekartzen dizkizula. Orate garaik, pentsatzen dut, baietz. Ze gogoratuko bagenu, bere kontra irabazi zenuen final bat, 49 ni baino freskoa, bai. Izango duzu partidu hori gogoan, ez da, Eneko?
Bai, goazen naiz, bai, iparraldeko txapelketako finala izan zen afizionatu mailan, Donapaleun, bueno, ordutikan gauza galdatu india, ikuste orate garaik maila ona dabilkila urte meintzat, lehen gona ikusi zen Luron kontra aurrekan poraketan, ba, segurako pasara eman zion, eta beti buruzburuka ondo moldatu izan den pelotari bat da. Eta, bueno, ilusioz gainezkan, nire ondo aurkitzen naiz, entrenamendu honak inditeu, eskuk eta ondo, eta, bueno, aitzaki gabe behintzat.
8 onenekotan sartzea, hori da helburu, alegia partida bat behintzat irabaztea, fasean, Eneko?
Bai, hori da, bai, zuk esan dezun bezala, ba, bueno, bat irabaziko genu, ba, bueno, aukera hundik izango genituzke final aurten eta sartzeko, eta, bueno, pixkat aldatu intzaigu asuntua, ba, abenduan, ba, ez duelako partidu jokatu, eta aspaldin txuriz jantzi gabe gaudelako, eta lehenengo partidua, ba, partidu, ba, klabea izatea, ba, bueno, desberdina da, baina, bueno, ondo ikustega, eta, berba, gauzeko ondo atertzi gen.
Bihar, beraz, lehen bi partidak, multzoen fasea, 4 multzo, bakoitzean, 3 pilotari. Bihar Orate Garai Maiz eta Pierre Etxeberri Simon Lambert partida jokatuko dira, badakizu aurten Luis Sánchez ez dagoela pubalgia batekin baita. Eneko Maiz, eskerrik asko, Eneko, horren arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Azkeneko txampan, errekiroletan, gaur Deban, idiprobak. Bueno, urte berritan, orain urte asko ez dela, bueno, hasi eta egun bat eta beste eta bata bestearen atzetik. Gaur egun, kanporak eta bakarrak, gaurkoak balio du 8:00 hasita, Arritxuri bar.
Debako udalaren laguntzarekin eta garaibateko estimazio ez izan arren, aurten ere izango dira idiprobak Deban. Gaur 8:00 Euskal Jolas frontoian jokatuko da Dema. Gariko Itzuki antolatzailea.
Aurten ere saiatu gara, saio bat baino gehiago ipintzen, baina ez da erreza izaten idiparera lortzea urte sasoi hontan. Debako plazara eta Debako harriari lotzera ausartzen dienak, eta egun bat osatuta, ba horretzekin gustora.
Garai batean urte berri egunean hasi eta 45 jardunaldi izaten zituen Debako idiprobak, 30 urtarri baino gehiago ere lehiatu izan dira. Aurten 4. Arroako Etxetxo, Errezilgo Bizkiak, Oiartzungo Artola eta Maruriko Mendip elkartearen idipareak izango ditugu deman. Sariak zehaztuta, Gariko Izukia.
Aurrenantzarako 1100 euro, mantak, txapelak eta kuluak izango dira, eta bigarrenantzako 1000, hirugarrenantzarako 900 eta laugarrenantzako 800 euro izango dira.
Gaur iluntzeko 8:00 hasiko da ekitaldia, sarrera 20 euro.
Biharko ekitaldi bat, goma gaineko Euskal Herriko sokatira txapelketa biharko kanporaketak Gernikan izango dira. Bihar gainera Beizaman aizkolereak dituzte arratsaleko 5:30 eta Iraetan Zestoan igande arratsaleko 5:30. Baina biharko ekitaldi bat, Europako eskubaloi lehiak eta Alemaniara joana da Superamara bera-bera, han erauzkin jokalari.
Badakigu etxetik kanpo irabaztea kompetizion eta nahiko zaila dela, oso ondo landutako talde bat da, esperientzia handiko jokalariekin, baina, bueno, aurreko astean ikusi genuen ba, gai garela ba, maila on bat emateko, gauzak ondo egiten baditugu da kontzentrazioa da intentsitatea mantentzen badugu garaipena lortzeko
Europako garela. Kontuak bihar bera-berak Espainiako ligako partida zuazok bart Barakaldon galdu 21 eta 30 Malagaren kontra. Agortu dugu tartea iluntzekoa 8:00 gutxi gero artean.